Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo Pendeta Budianto. Kulo badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetawis wekdal menika kados padatan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Adicara ingkang dherekaken panjenengan sinau kayektosan kitab suci secara urut inggih menika saking purwaning dumadi ngantos dumugi Kitab Wahyu. Nah, samangka kita tumuki wulang babasan bab 16. Nah, para pamirsa, kula suwun panjenengan wanci menika wonten ing kahanan ingkang bingah lan tansah pinerkahan tining Gusti. Amargi saking menika monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kula badhe mbang sulih sekedhik menapa ingkang kula aturaken pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak bilih wucalan penting ingkang kedah kita sinau minangka jejering manungsa inggih menika sinau saking Gusti Allah kanthi cara kita sowan dumateng panjenenganipun kanthi watek lembah manah. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa samenika pasinaon kita kados ingkang kula aturaken ing ngajeng nggih menika mbikak wulang bebasan bab 16. Perangan menika saestu sugih lan penting tembung-tembung cekak ingkang dipun ringkes saking pengalaman panjang ingkang kauji dening ujian wekdal lan kasangsaran. Sedayanipun menika dipun segahaken kanthi sugih lan nyoto dumateng kita dening panguwas Sang Roh Suci. Kula wiwiti ayat 1. Makaten surasipun. Manungsa bisa nimbang-nimbang ing sajroning ati nanging wangsulane ilat iku asale saka Sang Yehuwa. Kadangkala paribasan kita meratelaken manungsa duwe kekarepan Gusti kang netepake. Kados ingkang dipun ngendikaken Gusti manungsa menika mboten gadah panguwas netepaken margining piyambak. Panjenengan saged maos Yeremia 12 ayat 3. Panjenengan saged gadah rancangan. Kulo saged gadah rancangan utawi ngengkreng-ngengkreng kathah perkawis. Nanging menawi dumugi wekdalipun kangge ngendikan utawi tumindak, Gusti Allah kemawon ingkang saged paring putusan. Kita saged umuk menapa kemawon nanging namung Gusti Allah ingkang saged maringi jawaban. Ayat 2. Wong padha ngarani resik marang dalani. Manut wawasari dewi nanging pangeran Yehuwah kang ndadarati. Panjenengan katosaken wong podo ngarani resik marang dalani. Kita sampun ninau babakan menika ing salebetipun ulang bebasan. 15 ayat 15. Ono dalan kang dikira lenceng dining wong. Mongko wekasane anjok marang ing pati. Kadangkulo manungsa resik manut tertinggalanipun piyambak. Malah kathah tiang Kristen ingkang misuwur. Ingkang gadah anggepan menawi gesangipun sempurna ing ngarsanipun Gusti Allah. Sedaya perkawis kawungkus ing salebetipun satunggal ayat kitab suci, balik menawa laku kita ana ing pepadang kaya dene panjenengane iya ana ing pepadang, dadi kita padha tetunggalan sarta rai Gusti Yesus kang putra iku ngresiki kita saka sakai dosa. Setunggal Yohanes setunggal ayat 7. Kita kedah ngangkat pangilon pangandikanipun Gusti atas gesang kita. Lan perkawis menika saged mbikaken maneka werni perkawis ingkang boten sanget leres. ingkang boten kita ukur kalian ukuranipun Gusti Allah. Kadang kula panjenengan saged dipun teguhaken dados tokoh lan nampeni pengajilan piagam. Gereja saged bombong dumateng panjenengan lan kanan kiring panjenengan ngukur panjenengan ing nika ngedapi-dapi. Nanging menawi panjenengan ningali badan panjenengan piyambak saking tetinggalanipun pangandikanipun Gusti. Pramila panjenengan badhe ngrumaosi bilih panjenengan gadah kabetahan lan wonten cacat-cacat ing salebeting gesang panjenengan. Panjenengan tentu mangertos menawi panjenengan kecalan kamulyanipun Gusti Allah. Panjenengan resik manut tetinggalan panjenengan piyambak nanging mboten mekaten ing pamirsanipun Gusti Allah. Saupama kita padha ngaku tetunggalan karo panjenengani, mongko laku kita ana ing pepeteng, dadi kita goroh lan ora nglakoni ing kayekten. Setunggal Yohanes tunggal ayat 6. Ing mriki Yohanes meratelaken dumateng tiang Kristen kathah sanget pesaman ingkang lenggah ing bangku gereja ngraosaken ayem sanget. Kamangka tiang-tiang menika ndakwa tiang sanes. Dheweke ora pati mursid. Beda karo aku. Aku apik-apik wae. Akibatipun inggih menika kathah abdi Gusti ingkang nyuwun dumateng Gusti Allah radi minggir. Tiang-tiang menika gadah kekajengan lenggah ing sisianipun Gusti Allah kangge ngadili sesami tiang Kristen. Selajengipun dipun ngendikaken wong kang ngarani resik marang dalane manut wawasane dewi, nanging Pangeran Yehuwa kang dadar ati Gusti Allah naliti panjenengan. Menapa nate panjenengan ningali sepasang timbangan ingkang saged nimbang roh? Wonten satunggal pangandikanipun Gusti inggih menika kados dene pangilon. Pangandikanipun Gusti inggih menika dados timbangan ingkang dipun anggen naker panjenengan. Lan manut timbangan menika awrat panjenengan kirang lan boten selaras kalian ukuran. Kathah tiyang ingkang klintu penampi atas pratelo kula ing wekdal sinau serat kintunan Galatia. Sederet-deret menika kintun serat dumateng kula panjenengan ngendika paugeran Torat Musa mboten migunani ing wekdal menika lan ugi ngendika paugeran Torat mboten kangge. Kula mboten matur ingkang kados makaten ingkang kula kajengaken inggih menika paugeran Torat mboten saged milu jengaken panjenengan. Paugeran Torat menika sae, paugeran Torat menika kados dene pangilon, paugeran menika badhe nedahaken bilih panjenengan kecalan kamulyan Allah. Menawi panjenengan ningali paugeran Allah lan tasih gadah anggapan saged nggayuh ukuranipun, menika liripun panjenengan dereng saestu-estu mangertos menapa menika paugeran Torat. Panjenengan boten mangertos menapa ingkang dipun pratelakaken paugeran Torat. Paugeran Torat nuntun kasampurnan. Ingkang mboten saged kita tindakan, awit saking menika kita mbetahaken juru wilujeng. Inggih menika ingkang dipun tindakan paugeran Torat. Inggih menika panuntun kita tumuju dumateng Sang Kristus. Paugeran menika badhe nuntun lan mbeta panjenengan dumateng salib. Paugeran Torat menika sae nanging mboten saged milu jengaken panjenengan. Gusti kemawon ingkang dadar manah. Samangika kita lajengaken bab 16 ayat 3. Sakaing penggawimu pasrahno marang Pangeran Yehuwa, temah sakai rancanganmu bakal kelakon. Katangkulo tegesipun tembung pasrahno, secara tembung nggih menika nglindhingaken. Nglindhingaken kemawon sedaya urusan panjenengan dumateng Gusti lan Gusti ingkang badhe ngurusi. Sakyektosipun inggih kados makaten cara kula dipun wilujengaken. Ewedha kula tasih lare kula tumindak dosa. Selajengipun wonten pendeta ingkang nyukani mangertos kula bilih Gusti Allah mboten duka dumateng kula. Gusti Yesus nanggal sedaya dosa kula lan awit dipun beneraken krana iman, kula saged rukun kalian Gusti Allah. Ing wekdal menika kula nglindhingaken dosa-dosa kula ngaten kemawon dumateng Sang Kristus. Wonten wekdalipun malah ngantos jaman samenika, menawi kula mboten saged tileming manci dalu, kula leson ing papan patileman lan ndedonga, Gusti Yesus, kula sumende dumateng paduka, sumende dumateng panjenenganipun. Pasrahaken sedaya ingkang panjenengan tindakaken dumateng Gusti. Menapa panjenengan kuwatos kekayutan dinten benjang, minggu ngajeng, taun ngajeng, tapi mangsa tembe ingkang mboten kejajakan. Menapa ingkang badhe tumatos, kenging menapa mboten nglindhingaken dumateng Gusti Allah. Ayat sekawan. Pangeran Yehuwa anggone nitahake samubarang iku kanthi tujuane dewi-dewi. malah wong Duraka iku kapesthake kanggo dinane Bilai. Kadang kula Gusti adamel samukawis ganti tujuanipun piyambak-piyambak. Saged ugi panjenengan nate gadah pitakiran kenging menapa toya seganten kok asin. Utawi kenging menapa kok saged pasang lan surut? Panjenengan saged paring jawaban selaras kalian hukum-hukum alam. Nanging sinten ingkang damel hukum? Kenging menapa toya seganten kok asin? Awit Gusti Allah ngersakaken kados mekaten. Gusti Yesus menika Gusti ingkang nitahaken lan panjenenganipun kagungan karsa ingkang kados mekaten. Saged ugi wonten ingkang gadah pemanggih awit sarem ing daratan dipun saring dening toya seganten. Nanging sinten ingkang nguyahi daratan wiwit-wiwitan? Kadang kula. Kula mboten purun mangertos pemanggih panjenengan. Kegayutan evolusi utawi sepinten kathahipun panjenengan naliti malih ing pungkasaning panjenengan ngantos ing papan sedaya tiyang nyiptakaken menapa-menapa kangge miwiti samukawis. Menapa panjenengan mangertos sinten ingkang miwiti menika sedaya? Gusti Allah. Menika kemawon inggih panjenenganipun ingkang damel samukawis menika kanthi tujuan piyambak-piyambak. Kados pundi pungkasan gesang manungsa? Manut katekismus ingkang kula sinau rumiyin jawabanipun sae. Pungkasan gesang manungsa inggih menika ngluhuraken Gusti Allah lan ngraosaken rawuhipun Gusti selaminipun. Sinten kemawon panjenengan utawi wonten pundi kemawon panjenengan Gusti Allah netahaken panjenengan kangge kamulyanipun Gusti Allah. Panjenengan saged ugi tanglet pripun kalian para tiyang ingkang demen mendeming margi? Pripun kekaitan tiyang awon? Menapa tiyang-tiyang ugi dipun cetakaken kunjuk kamulyanipun Gusti Allah? Sedayanipun kangge kamulyanipun Gusti Allah. Saged ugi panjenengan ngendika aku ora sarujuk menapa nate Gusti Allah nyuwun pamanggihipun tiyang kekaitan menapa tiyang menika remen utawi mboten? Gusti mboten nate nangkletaken dumateng kula. Kadang kula jujur kemawon wonten sawetawis perkawis ingkang mboten kula mangertos lan manut kula saged nyukani pemanggih ingkang sae piyambak dumateng Gusti. Nanging Gusti ngendika, "Puji aku ora nitahake Jagatraya iki kanggo kowe. Jagatraya iki ana kanggo aku lan kowe ana kanggo aku lan kowe bakal dadi kamulyan kanggo kumbuh kowe apa utawa ora percaya utawa ora." Gusti Allah sawang kerampungaken rancanganipun ing wekdal menika. Rak panjenengan sapa manggih menawi sampun titi wancinipun panjenengan mesti selaras kalian Gusti Allah. Inggih panjenenganipun kemawon ingkang ngatur sama kapas menika. Kata sanget tiang ingkang gadah kekancengan mestek akan badanipun sapa manggih kalian tiang kata. Kula mboten mangertos menapa ingkang badhe tumatos ing jagat menika. Nanging satunggal ingkang kula yakini. Ing pungkasanipun sedayanipun badhe andhatengaken kamulyan kunjuk Gusti Allah. Malah tiang Duraka kapesthekake kanggo dinane Bilai. Gusti Allah badhe andadosaken panas manahipun manungsa dados syukur kunjuk panjenenganipun. Mazmur 76 ayat 12. Kados pundi caranipun Gusti nindakaken sedaya menika? Kula mboten mangertos. Kita tenggo kemawon. Panjenenganipun tentu badhe netahaken sedaya menika dumateng kita menapa panjenengan purun pitados dumateng Gusti. Lan gesang selar sekalian panjenenganipun. Kadang kula perkawis ingkang saestu endah inggih menika. Gusti Allah ngendhaleni Jagatraya menika selaras sekalian karso lan rancanganipun. Inggih menika sayektosipun ingkang dipun kersakaken Gusti ing salebetipun wulang bebasan menika. Duka panjenengan remen utawi mboten Gusti Allah paring pangandikan dumateng panjenengan. Mangertiyo menawa kowe wiwit dolanan aku kowe malas dikalah. Pikir niki, Jagatraya iki kagunganku, aku wis pirsa apa kang bakal dumati. Kowe ora ngerti apa-apa. Satunggal perkawis ingkang kita kita tindakan inggih menika selaras kalian Gusti Allah. Kitab suci meratelaken pilih manungsa menika bodho tanpa Gusti Allah. Anggitane Prabu Daud wong punggung Musa ing sajroning atine ora ana Allah. Mazmur 14 ayat 1. Sing sopo swan marang ngarsane Gusti Allah iku kudu pracaya menawa Gusti Allah iku ana sarta maringi ganjaran marang wong kang padha teman-teman ngupaya marang panjenengani. Ibrani 11 ayat 6. Rak menika pil lan pil menika angel dipun untal dening menungso. Sameneika kula lajengaken ayat gangsal ngantos 7 nggih wulang bebasan bab 16 kula waosaken. Sing sapa lumuhur-luhur iku nesta tumrape Pangeran Yehuwa. Sanyata wong iku ora bakal mleset saka ing paukuman. Katresnan lan kasetyan iku njalari dosa kaapura sarta wedi asih marang Sang Yehuwa iku margane wong ngedohi piara. Menawa ana wong kang lakune ndadekake keparinge Sang Yehuwa iku dalasan satrune ya dirukunake karo wong mau. Kadang kula ngrasakaken bingung radi dangu kegayutan kanu ulang bebasan menika lan kula sampun naliti pamanggihipun tiyang sanes kegayutan ayat menika. Menapa ingkang dipun kajengaken panjenengan menawi margi-margi panjenengan dados keparingipun Gusti pramila panjenengan boten gadah mengsah. Menawi menika leres Gusti Allah boten badhe gadah mengsah nanging kasunyatanipun Gusti Allah kagungan mengsah. Keterangan kula inggih menika menawi margi-margi panjenengan dados keparingipun Gusti mengsah badhe sengit dumateng panjenengan. Nanging ingkang yang semaken ewet kahanan angel sanget para mengsah menika badhe ngakeni menawi Gusti Allah ngagem panjenengan. Menika penting kula remen wulang bebasan menika. Samenika ayat 11. Timbangan lan traju kang patitis iku kagungane Pangeran Yehuwa lan sakai bandul timbangan ing kantong iku damelani. Selajengipun ayat 18 lan 19, kumentus iku pepucu ing karusaan lan gumunggung iku pucu ing ngambruk. Becik ngesorake diri nunggal karo para wong andhap asor tinimbang karo ngedum rayan ana ing tengah wong gumunggung. Katenggula ayat menika nyerang malih menapa ingkang Gusti sengiti inggih menika gumunggung. Gumunggung menika dados nomor setunggal ing salebetipun ara-araan raos sengitipun Allah. Ulang bebasan 6 ayat 16 ngantos 19. Inggih patrap ingkang makaten menika ingkang dawahaken malaikat ingkang inggil piyambak. Ingkang samenika asring dipun sebat iblis. Inggih piyambakipun menika Lucifer putra pajar ingkang saged ugi dados titah ingkang inggil piyambak ingkang Gusti Allah titahaken saderengipun dosa wonten ing piyambakipun. Menapa to dosa menika? Dosanipun inggih menika gumunggung. Iblis menika mapanaken badanipun sanginggilipun Gusti Allah sebab iblis menika titah agung Gusti Allah lan dipun paringi panguwas kangge milih kanthi bebas. Katanggulo. Kamardikan milih satunggalipun gaman ingkang sanget dening bebayani. Lan Gusti Allah maringaken kamardikan menika dumateng sawetawis titah kagunganipun. Sawetawis makhluk pitados ing naluri, kewan-kewan dipun gerakaken dening naluri nanging manungsa gadah pilihan ingkang bebas. Nanging kanthi wontenipun pilihan bebas wonten ugi tanggal jawab atus watek gumunggung lan pambarela dumateng Gusti Allah. Wonten kathah sanget ayat ing salebetipun kitab suci ingkang nyukani nyonto masalah watek gumunggung. Inggih menika ingkang ngrisak Haman ing salebetipun kitab Ester. Lan Absalom, panjenengan bayangaken ing wekdal piyambakipun balila dumateng bapakipun Daud. Goliat, si raksasa ingkang ngunggulaken badanipun. Ahab ingkang kebak watek gumunggung. Ayat 21. Tetembungan kang sedep iku kaya tala madu rasane legi tumrap ing ati lan dadi tombo balung. Panjenengan gatesaken. Tetembungan kang sedep. Kita sedaya tentu remen mirang menapa ingkang ngremenaken gitu. Iwet dalmal serat kabar kita tangsa manggihaken kabar awon. Langkung awon malih kata tiang ingkang boten maus pangandikanipun Gusti. Kitab suci kebak pawarto sae. Inggih menika Injil pawarto sae. Kita ugi kedah sinau ngendelaken tembung-tembung ingkang ngremenaken wiwit dinten menika. Rak ngedalaken tembung-tembung menapa kemawon kinantinan kembang menawi sampun telat. Ayat selangkung. Ana dalan kang dikira bener dening wong. Mongko pungkasane anjuk marang pati. Katanggula kita manggihaken ulang bebasan ingkang sami saderengipun ulang bebasan kawanlas ayat 11. Menawi kados makaten kenging menapa dipun wangsuli, jalaranipun inggih menika Gusti mboten kersa kita nyupakaken ulang bebasan menika. Menawi ngantos dipun wangsuli menika nandhaken kados menapa pentingipun ayat menika. Ayat 17. Wong kang tanpa guna nduduk luang piyolo. Sarta ing lambene kaya-kaya ana geni kang gosongake. Kadang kula. Saged ugi kita sedaya mangertos sinten ingkang cocok gegayutan wulang bebasan menika. Kula gadah rencang ingkang ngakeni bilih piyambakipun menika Kristen. Nanging rencang kula menika meh tangsah nyebar gosip saben dinten. Anu kae, anu kae, kae lho wong anu sing ketua sekolah minggu. Wah kae, wis, wah kita gosip. Menapa rencang kula menika kalebet tiyang mursid? Kula mboten mangertos. Kula mboten gadah hak ngukur tiyang menika. Kita kedah njagi ilat lan lati kita piyambak supados mboten tumindak ingkang sami. Sabenika kula lajengaken ayat 29-30. Wong kang culika marakake grejegan. Sarta wong kang mitenah iku misahake mitra kenthel. Wong kang ngambek sia menasarake pepadane lan nuntun marang dalan kang ora bener. Sing sapa ngeremake mripate iku ngerancang kadurjilan kang ngingkemake lambene iku wis nglakoni piyolo. Kadang kula saderengipun dipun ngendikaken bilih sak perangan tiyang nampeni makaten kemawon menapa ingkang dipun pirengaken tanpa dipun tintingi. Wonten tiyang ingkang datang mriki bisik-bisik maneka werni perkawis-perkawis singkang ngrisak pamitran. Kita lajengaken ayat 3-1. Rambut uwanen iku makutha kang indah kang tinemu ana ing dalane kabeneran. Para pamirsa sembuyan menika sae kangge tiyang ingkang sampun langkung rumiyin. Sameneika kula lajengaken 3-2. Wong kang sabar iku ngluwi pahlawan, wong kang bisa ngereh awake iku ngluwi wong kang bisa ngrayut negoro. Ayat 3-3. Undi kabuang ing pangkon nanging saking putusane iku saka Sang Yehuwa. Kadangkulo ayat menika ugi kepanggihaken wonten ing salebetipun kitab Ester. Ing salebetipun gumunggung, Haman rugi ageng medal netepaken risaipun bangsa Yahudi. Nanging Gusti Allah cawe-cawe lan merdekaken umat kagunganipun. Riyaya Purim Yahudi daripun kathah. Inggih menika riyaya atas dinten ingkang sae menika. Ampun dolanan Gusti Allah. Ampun mendhet kauntungan saking panjenenganipun. Emot bilih inggih panjenenganipun kemawon Gusti Allah atas jagat raya lan sedaya ingkang dipun titahaken kangge kaluhuran panjenenganipun. Sedayanipun selaras kalian menapa ingkang dipun kersakaken Gusti. Kadang kula menapa panjenengan kersa nyambut damel sareng menapa panjenengan kersa selaras kalian Gusti Allah utawi malah panjenengan gadah kekajengan terus bali lo. Mboten kersa panjenengan nanging kersanipun Gusti Allah ingkang kelampahan. Menawi panjenengan lan kula selaras kalian panjenenganipun lan rukun kalian panjenenganipun, pramila kita badhe dipun beneraken dening iman. Kula sikek makaten rumiyin monggo kita ndedonga. Duh Gusti Allah, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.